Mirës të nderuar, përshëndetje dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nisim këtë edicion të mbrëmjes me titujt kryesor. Policia e Kosovës konfiskon 109 kg marihuanë. Analistët thonë se është ende herë të parashikohet se kur do të nisë dialogu për Veriun dhe vazhdimi i dialogut Prishtinë-Beograd, siç kanë kërkuar ndërkombëtarët. Bogdanovic thotë se zyra e qeverisë së Kosovës në Veri do të rrisë tensionet. Bashar al-Assad fajson forcat e huaja për krizën në Siri. Londra festoi jubileun e diamant të mbretreshës, një mi varka lundrua në Thames derisa vjetra mira për cjellën spektaklin. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari një blok i shkurtër informacionës që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfiskuar 109 kg substanca narkotike, përkatësisht marihuan. Njoftohet se policia ka arrestuar 3 persona të dyshuar, ka konfiskuar 4 makina dhe para të gatshme, që dyshohet se janë përdorur për veprimtari kriminale. Operacioni është zhvilluar në 3 fshatra të Podujevës dhe cilësohet si një prej operacioneve më të mëdha të policisë së Kosovës në vitet e fundit. Operacioni është ndër më të suksesshmit të drejtorisë kundër drogës, ka thënë zëdhënësi policisë Brahim Sadriu. Njoftohet po ashtu se policia ka marrë informacione para 6 muajve për këtë rast dhe ka filluar një rast të koduar me emrin Era. Pas hetimeve ka arritur të konfiskojë këtë sasi të marihuanës. Ministri për Kosovën në qeverinë e drejtashme të Serbisë Goran Bogdanovic ka thënë se hapja zyrës administrative në Veri është një provokim nga ana e Prishtinës dhe asaj pjese të bashkisë ndërkombëtare, që sipas tij e mbështet qeverinë kosovare në përpjekjet për integrimin e Veriut në shtetin kosovar. Hapja asaj zyre vetëm sa do të rrisë edhe më shumë tensionet. Nuk zgjidhen në këtë mënyrë problemet në Veri të Kosovës dhe në Mitrovicë. Ne kemi qeverisjen lokale, e cila është në shërbim të qytetarëve dhe vetëm administrat, ku serbët jetësojnë të drejtat e tyre, ka thënë ai për agjencinë Serbët e lajmeve. Qeveria Kosovës ka miratuar para disa ditëve vendimin për hapjen e zyrës në Veri, që ka për qëllim ofrimin e shërbimeve për qytetarët e asaj pjese. Prokurori shtetëror i Egjiptit do të apelojë vendimin e gjykatës që dënoi Hosni Mubarakun dhe ministrin e tij të brendshëm me burg të përjetshëm, por i liroi bitë tij dhe komandantët e policisë. Prokurori i shtetit ka urdhëruar fillimin e procedurave të apelit, ka thënë një burim nga zyra e tij, derisa verdiktet e shtunës kanë nxitur protesta në qytetet Anenban e Egjiptit, derisa epiqendra e tyre ishte Sheshi Tahrir i Kairos. Nuk u bëhet qartë nëse prokurori do t'i apelojë të gjitha vendimet apo vetëm ato për shpalljen e ish-zyrtarëve si të pafajshëm. Senati i Afganistanit miratoi një marrëveshje të partneritetit strategjik me Kabulin dhe Washingtonit, duke hapur rrugën për një prani amerikane në vend edhe pas tërheqjes së trupave luftarake në vitin 2014. Zyrtarët afgan thanë se nga 80 senatorë që votuan, vetëm 13 ishin kundër paktit. Votimi vjen pasi parlamenti afgan ratifikoi marrëveshjen më 26 maj. Dokumenti u nënshkrua nga presidenti amerikan Barack Obama dhe presidenti i Afganistanit Hamid Karzai në Kabul më 2 maj të këtij viti. Osama Bin Laden ka shpenzuar tërë pasurinë e tij personale në xhihad, e ka konsideruar mishin dhe energjinë elektrike si luks dhe ka kursyer para për të ndihmuar sulme terroriste. Këto bëhen të ditura nga kujtimet e publikuara në internet nga pasardhësi i tij, lideri i Al-Qaidës Ayman al-Zawahiri. Sheiku i pasur Osama i ka shpenzuar të gjitha paratë e tij në xhihad, ka thënë Zawahiri, i cili u vu në krye të Al-Qaidës pas vrasjes së Bin Ladenit nga forcat amerikane në muajin maj të 2011. Pasuria e Bin Ladenit, i cili vinte nga një familje pasur saudite, është vlerësuar mes 30 milion dhe 300 milion dolar, por disa thonë se ajo ka shkuar deri në 1 miliard dolar. Njën nga pikat kryesore të 4 ditëve të festimeve për 60 vjetorin në front të mbretëreshës Elizabeta II ka ndodhur sot kur rreth 1000 varka kanë lundruar në përlondër në lumin Thames, derisa vjetra mira vet janë rreshtuar pranë lumit për të parë spektaklin. Vetëm mbretëresha 86 vjeçare dhe anëtarë të tjerë të familjes mbretërore kanë përcjellur së afër me spektaklin derisa turma ka reaguar entuziazmuar për praninë e tyre. Festimet e jubileut të diamant të mbretëreshës filluan të shtunën me mbretëreshën që ndjeku një garkë ku a ish në derbi Epsom. Festimet zhvillohen derisa një sondazh tregoi se 80% e britanikëve mbështesin monarkinë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
A do të nisë një dialog i veçantë për veriun e Kosovës apo do të shkrihet ky dialog i iniciuar fillimisht ndërmjet qeverisë kosovare dhe serbëve lokal në pjesën veriore në një dialog më politik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian? Mendime të ndryshme rreth kësaj çështje japin analistët politik në Serbi dhe përfaqësues të opozitës në Kosovë. Raporti e Dona Peci cilë detaje për këto kënd vështrime.
Është ndëherët të parashikohet se kur mund të realizohen kërkesat e autoriteteve ndërkombëtare për vendosjen e dialogut për veriun e Kosovës dhe vazhdimin e dialogut Prishtinë-Beograd, thonë ish zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e rrethanave politike në Serbi, të cilët parashojnë skenar të ndryshëm për jetësimin e proceseve në fjalë. Ata thonë se parametrat më të sakt për strukturën, formatin dhe agendën e këtyre dialogve mund të bëhen tek pasi të jetë zbutur e rezistenca e serbëve të veriut ndaj autoritetit shtetëror të Kosovës dhe pasi të jetë definuar qasja e re serbe ndaj Kosovës. Profesori i shkencave politike në Universitetin e Beogradit, Predrag Simić, theksoi rëndësinë që të jepet kohë krijimit të qeverisë së re në Serbi për të parë ndryshimet eventuale që mund të ndodhin sa i përket përbërjes së delegacionit serb.
First, we will have to see who would be in charge for the negotiation with Pristina in Belgrade.
Së pari duhet të shohim se kush do të jetë përgjegjës për negociatat me Prishtinën në Beograd, presidenti apo kryeministri. Deri më tani përgjegjës ishte presidenti Tadić, por tani duhet të shohim sa do të merret presidenti i ri Nikolić me këtë çështje apo do të jetë detyrë kryeministrit Thasimić. Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i dialogut të deritashëm teknik ndërmjet të dy palëve ndërkaq është në pritje të themelimit të qeverisë së re serbe e në të njëjtën kohë ka shprehur gatishmërinë për vazhdimin e procesit. Diplomatët evropian patën lënë të kuptohet se dialogu i deritashëm do të mund të shndërrohet në një proces politik ku të dyja delegacionet do të bisedonin për çështjen e veriut të Kosovës. Ish ministri i administrimit të pushtetit lokal tani deputet në kuvendin e Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Sadri Ferati kundërshtoi idenë për një dialog politik për veriun duke theksuar nevojën për integrimin e asaj pjese në jetën institucionale e shoqërore të vendit.
Unë mendoj se bisedimet dhe çfarë do dialogu, pra në kuptimin e informimit, në kuptimin e sqarimeve që duhet bëhet dhe bisedimin me Beogradin janë dy procese të ndryshme dhe asnjëherë nuk duhet të identifikohen sepse kish me qenë dëmshme. Vetëm po të hyjet me bisedime në Beogradin për veriun do të thotë vite të humbra në një e dyta ushqimi i atyre ambicieve dhe e treta inkurajimi i kësaj rezistence të vëndshme që po ndodh në veri.
Simić ndërkaq u shpreh pesimist rreth vullnetit të Beogradit për vazhdimin e dialogut apo adresimin e problemit të veriut si pjesë e këtij problemi.
Even when a new government will be formed, I think that it would be much more.
Edhe kur të jetë formuar qeveria e re, mendoj se ajo do të merret më shumë me situatën ekonomike sesa me bisedimet me Kosovën, theksoi ai. Dialogu teknik ndërmjet Prishtinës e Beogradit nisi në mars të vitit të kaluar për të rezultuar me 7 marrëveshje brenda 9 raundeve të diskutimeve ndërmjet palëve. Derisa autoritetet në Kosovë këngulin në dialog të brendshëm me serbët lokal për problemin e veriut dhe shprehen kundër vazhdimit të dialogut teknik pas zbatimin e marrëveshjeve nga Serbia, në Beograd vazhdojnë paqartësitë për këtë çështje pas zgjedhjes për president të Tomislav Nikolićit dhe mungesës së marrëveshjes për krimin e qeverisë së re. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë me materiale tjera nga Prishtina. Në anketat e bëra me qytetarin nga programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara, Agjencia Kosovare e Privatizimit vazhdimisht prinsi institucioni më i korruptuar në Kosovë. Kjo agjenci që nga viti 2000 merret me privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në vend. Ndjekim në këtë temë një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Agjencia Kosovare e Privatizimit me vite të tëra në anketat e pulsit publik të programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara në Kosovë konsiderohet si institucioni më i korruptuar në vend. Në anketën e fundit, 49% e qytetarëve të anketuar nga UNDP thonë se AKP-ja është institucioni më i korruptuar në vend. Me këtë konstatim nuk pajtohen përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Zëdhënësi AKP-s Ylka Loshi thot se raportet e UNDP-s për perceptimin e opinionit publik ndaj punës e institucioneve të Kosovës lënë shumë vend për dyshime.
Agjencia nuk pajtohet me rezultatet e anketimeve, ka dyshime për mënyrën se si janë bërë këto anketime, nuk ka njohuri se çfarë metoda janë aplikuar edhe pse kemi kërkuar që na mundsohet çasja në to, dhe thjesht nuk mund t'i marrëm edhe shumë si shumë të vërteta.
Kaloshi thot se kanë ngritur shqetësimet e tyre për këto raporte, pasi që si shtekson ai, janë raporte të ndjeshme dhe ndikojnë drejt për drejt në opinionin publik. Ai thot se kanë kërkuar nga UNDP që të bën raporte më gjithëpërfshirëse dhe të nxjerrin rezultate që janë në përputhje me opinionin. Agjencia Kosovare Privatizimit është organi pavarur publik, i cili ushtron funksionet dhe përgjegjësi në mënyrë plotësisht autonome. Agjencia ka zotësi të plot juridike posaçërisht për të bërë kontrata, për të marrë, mbajtur ose shitur pronën, si dhe ka të gjitha kompetencat e vetkuptueshme për përmbushjen të rësisë të detyrave dhe kompetencave të dhëna me ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, si dhe të padisë e të paditët në emër të saj. Sidoqoftë, kryesuesi i zyrës për politika dhe kërkime në UNDP, Mytahar Haskuka, thotë se qytetarët e anketuar janë ata të cilët e kanë përcaktuar Agjencinë Kosovare të Privatizimit më të korruptuarën në vend.
Kjo është pyetja për perceptimet e qytetarëve se ku ekziston korrupsion i lartë në, domethënë, në institucionet e ndryshme publike, edhe domethënë qytetarët janë përgjegjës në këtë pyetje. Domthonë kjo është faktikisht perceptimet e qytetarëve për korrupsion në këto organizata. Sipas rezultateve, domthonë Agjencia e Kosovare e Privatizimit del si institucionit ku qytetarët shohin korrupsion më të lartë.
Anketa e fundit e pulsit publik e UNDP-s përmbledh vlerësimet e 1230 qytetarëve të anketuar. Haskuka tregon se prej nga qytetarët e anketuar e kanë fituar bindjen se AKP-ja është institucioni më i korruptuar.
Shumica e qytetarëve raportojnë që raportimet nga mediat të shkruara edhe elektronike, domthonë janë burimi kryesor për domthonë zhvillimin e opinionit të tyre lidhur me percepcionin. Figurat 59% e qytetarëve thonë që domthonë këtë bindje e kanë krijuar nga raportimet e mediave. Pastaj vijnë bisedat me miq dhe me familjarë. Me dikur 8% thonë nga eksperienca personale.
Agjencia Kosovare Privatizimi që nga fillimi procesit të privatizimit në vitin 2002 deri më tani ka privatizuar më shumë se gjysmën e ndërmarrjeve shoqërore. Ndërsa në fondet e mirëbesimit janë grumbulluar rreth 590 milion euro. Zëdhënësi i AKP-s Yll Kaloshi thotë se agjencia është mjaft transparente dhe nuk ka vend për keqpërdorime.
Në fakt është agjencia e cila në vend zhvillon më së shumti tender krahasuar me institucione të tjera dhe mund të themi se procesi tenderus është më transparenti ka shë institucione të tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në programin ton të përjavshëm Vox, disa të rinj kosovar flasin për diskriminimin social. Ata thonë se edhe te kjo kategori e shoqërisë është krijuar shtresa e pasur, në të cilën bëjnë pjesë fëmijët e politikanëve dhe biznesmenëve, si dhe shtresa e varfër që sipas tyre hyjnë punëtorët e dinjitetshëm. Në anketën e përgatitur nga Nadia Ahmet dëgjojmë se ku dallohen në mes vete këta të rinj.
Kohëve të fundit të rinj kosovarë në ambiente të ndryshme po ndjejnë diskriminimin social. Disa nga ta thonë se edhe në studime, lokale, në përpjekjet për punësim, tash po vret shtresa e pasur dhe varfër. E në të gjitha këto raste, pavarësisht aftësisë profesionale, po fitojnë ata të cilët janë të pasur materialisht. Kështu thonë disa të rinë për programin ton të përjavshëm Vox. Po kush bën pjesë në shtresën e pasur dhe të varfër? Në kategorinë e pasur, sipas tyre janë fëmijët e politikanëve dhe biznesmenëve që mbështesin pikrisht politikanët në qeveri. Ndërsa në kategorinë e varfër janë ata që punojnë me nga 8 orë në institucionet shtetërore por dhe private, por që punojnë në mënyrë të dinjitetshme, paguajnë taksat, obligimet komunale, pra jetojnë mbi bazën e të ardhurave të tyre. Samir Misini nga Mitrovica është absolvent në Fakultetin e Edukatës Fizike në Universitetin e Prishtinës. Samir thotë se kohëve të fundit në mas të madhe po vërehet kategorizimi i shoqërisë në klasë të varfër dhe të pasur. Siç thot ai, fëmijët e baballarëve të pasur e që kryesisht punojnë në institucionet të vendimarrëse në Republikën e Kosovës, kanë shtëpi të bukura, bëjnë pushime në bregdetet e njohura botërore, shkollohen në kolegjet e shtrenjta private në Kosovë dhe jashtë të vendit. Dhe në fund, në ndonjë konkurs për vend pune, siç thot ai, të pasurit punësojnë me lehtë pavarësisht aftësisë së tyre profesionale.
fëmijët e persona pasur, sidomos tyne të qeverisë, po dije që po shkojnë për universitete private dhe natyrisht pa dituri i marrin notat, i marrin lënda dhe kur vjen puna te vendet e punës, gjithmonë nëse kena krye me vështirësi, fakultetin do të thotë që kemi mësu, kena studiu, prapë na rrezikohet vendi i punës, ndoshta nuk mundu të punsu hes për arsye se nuk kemi të njohshëm dhe nuk jena fëmijët e qeveritarëve apo.
Samiri madje tregon se në universitetin publik, shumë student vozisin veturat e shtrenjta. Por ka student nga rajonet e ndryshme të Kosovës, thot Samiri, që për shkak të çmimit të lartë të biletës të autobusit, nuk kanë mundësi vikendin të kalojnë në familjet e tyre.
Ne kom pas raste shumë dhe shoqë që kanë thonë nuk po mundam me shku në Deçan, apo në Prizren se po duhet me pagu biletën pej Deçan që po arrin shifrën dikon ka 5-6 euro. 5-6 euro me shku 5-6 euro në orë për një student dikon janë vlerë 12 euro që do të thotë shumë.
Por Gresa, studentën e fakultetin juridik, thot se në ligjërata nuk vërejnë shumë, pasi si pasaj, fëmijet nga shtresa pasur shkojnë në kolegje private.
Po në konsiderative politikajve, fakultet shumë pak një omë kështë, di nuk një, nuk një fakultet e namas, pa nuk ka sa se nuk vinë të shtetë.
Po shkojnë kolegje private.
Po me ndonë që është malet për nota dhe kështë që gjim punë.
Pa me pare ma ndryshë për kanë.
Kjo dukuri vërejet edhe në shkollat e mesme. Lirie Bektash është nxënëse në shkollën e dizajnit Shtefan Gjeqove. Ajo thotë se nxënësit e pasur dallojnë në përdorimin e telefonave dhe garderobave të firmave të shtrenjta.
Po ndoshta janë më pak më ndjemal ose bojnë reklamave vesh ose me telefon ose diçka e tillë. Po vrehen para shumë se i neglizhojnë ata të varfrit, i lajnë më anash, nuk shkojnë më ta se si këshyrin ose si ndihmojnë diçka e tillë.
Ndërkaq Iriu tjetër Kushtrim Gashi studion në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Kushtrimi thotë se shumicën e shoqërisë kanë nga shtresa mesme. Por megjithatë, ai tregon se ka raste kur studentët ndahen nga shoqëria për shkak se nuk kanë para as për të paguar një kafe.
Për shembull ndodh në studime, kur jem, ai varfi nuk ka për shembull, ke dalë në pikë kafe, ai nuk ka shumë, pastaj ai ndihet kesh. Ai thotë po shkret në shtëpi se nuk a dhe nuk po më marr. Në realitet ato brejnë kjo e di shoh shumë njerëz till.
Sidoqoftë, ajo që mbetet shqetësuese për të rinjt, është në Kosovë të varfrit po bëhen edhe me të varfër, ndërsa të pasurit edhe me të pasur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Buxheti të cilin e ka Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve nuk mund t'i mbuloj kërkesat të cilat janë në fushën e kulturës dhe artit. Kështu vlerësojnë përfaqësuesit e institucioneve reprezentative të kulturës, si dhe zyrtarëve qeveritar për kulturën. Ata thonë se pagat janë ngritur në një mas, por investimet në projekte janë të pamjaftueshme. Kronike korespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Niveli i zhvillimit të kulturës dhe artit në Kosovë është pasqyrë investimeve jo të mjaftueshme të institucioneve të vendit në këtë fushë, vlerësojnë përfaqësuesit e institucioneve kulturore në vend dhe atyre qeveritare përgjegjëse për kulturën. Sipas tyre, pavarësisht se vërehet një rritje lehtë e këtyre investimeve në vitin e fundit, kërkesat vazhdojnë të jenë shumë të mëdha dhe krahasuar me mundësitë buxhetore, plotësimi i këtyre kërkesave është minor. Shasivar Haxhiaj, këshilltari lart politik i ministrit të kulturës, rinisë dhe sportit Memli Krasniqi thotë se krahasuar me buxhetin e vitit të kaluar, i cili ishte rreth 13 milion euro, buxheti i kësaj ministrie për këtë vit është 18 milion euro, ndërkohë që rreth 40% e këtij buxheti është dedikuar për zhvillimin e kulturës në vend dhe mbështetjen e institucioneve të kulturës. Haxhiaj thotë se kjo ministri në vazhdimsi subvencionon teatrin kombëtar në Prishtinë, filharmoninë e Kosovës, baletin e Kosovës, galerinë arteve të Kosovës, ansamblin kombëtar Shota, qendrën kinematografike të Kosovës dhe Kosova Filmin.
Koni rriti dikon rreth 40%, është shuma totale 1.863.000. Ta shprej kësaj shume, ndohen dy kode buxhetore, në kodet të departamentit të kulturës, në njëri kod është të institucionet për kulturën, dhe më thënë institucionet që janë në kodet të Ministrisë Kulturës, ndërsa e kemi edhe pjesën tjetër që ndohet për kulturën, fakt, kështu thirrat si këtë bugjetor, që ka të bëjë me këtë pjesën qoftë për teatrat komunale, qoftë për iniciativa tjera private ose të organizatave qeveritare.
Në anën tjetër, drejtuesit e institucioneve reprezentative të kulturës, pavarësisht se e vlerësojnë ende të pamjaftueshëm investimin në zhvillimin e artit dhe kulturës, ata thonë se për herë të parë këtë vit pagat e artistëve kanë lëvizur në drejtim pozitiv. Burbuçe Berisha, drejtore e teatrit kombëtar në Prishtinë, thotë se institucionet qeveritare bazare përgjegjëse për kulturën, krahasuar me vitet para prake, këtë vit kanë investuar në kapacitetet njerëzore dhe artistike.
Këtë pjesën e kapacitetit njerëzore dhe artistik është investuar dhe në një farë forme, dikun për 20-30% kemi ngritë edhe honorarët edhe gjitha shpenzimet tjera që vinë. Gjithashtu në teatrin Hontor kanë ndodhur një mirë edhe në gjitha institucionet kulturore, faksion legalizu punëtorët artistik që punojnë në institucionet kulturore tona, dhe në një farë forme është tjera apuar që ju ngritë rogat dikun në kulturë për 130%.
Ndryshimin nga kontratat mbivepër në kontratat të punës e cila u është ofruar punëtorëve në institucionet kulturore vlerësohet pozitivisht edhe nga Bakija Shari, drejtori Filharmonisë Kosovës.
Që nga viti i kaluar është bërë një lëvizje dukshme pas 10 viteve stagnimi në këtë rafsh, u legalizuan ndarjet e punës dhe tani mbetet që niveli i financimit të rritet me hapa më të shpejt.
Por, si pas drejtuesve të këtyre dy institucioneve, investimet për realizimin e projekteve artistike mbeten ende shumë të mangëta, por Haxhia i thot se kërkesat për mbështetje të projekteve të caktuara kulturore dhe artistike janë teje të mëdha.
Në konkursin e projekteve që kemi për çdo vet Ministrinë e Kulturës, në këtë vet në kanal kërkesa mbi 5 milion e gjysë.
Ndryshe, Haxhia i ka thënë se një prej shkaqeve që buxheti të jetë i vogël për këtë ministri, rreth 1.2% e buxhetit të përgjithshëm të Kosovës, është edhe për faktin se kultura nuk është në krye të agjendës së qeverisë së vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Partia më e madhe në opozit ka filluar protestat të cilat thua se kanë për qëllim dhënien fund të krizës në vend. Në temën në vazhdim, korespondentja Zërjeta Hajroja Hjaga trajton me analistët mundësinë e sjelljes së ndryshimeve përmes protestave.
Partia më e madhe maqedonase në opozit, Lidhja Social-Demokrate, u dhehequr nga Branko Crvenkovski, nga sot ka filluar valën e protestave nga qyteti Strumicës për të vazhduar më pas në të gjitha qytetet e Maqedonisë. Kryetari i partisë Branko Crvenkovski ka sqaruar se këto protesta kanë për qëllim që të japin fund krizës së thellë në të cilën gjendet Maqedonia.
Socialdemokratski Sojuz so celio svoj kapacitet.
Lidhja Social-Demokrate Maqedonisë me të gjitha kapacitetet e saj është angazhuar në gjetjen e mënyrës që të së jetën e vështirë të qytetarëve të vendit. Pra qëllim, japim propozim në kuvend dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë edhe më tej. Ndërsa prej sot këtë do ta fillojmë ta bëjmë dhe me kontakte të drejtpërdrejta. Në periudhën e ardhshme kemi qëllim që ta kalojmë gjithë Maqedoninë dhe do të përpiqemi të drejtohemi secili qytetar individualisht. Është shprehur kështu lideri i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Branko Crvenkovski. Ofertës së Partisë Maqedonase në opozit për një front opozitar janë përgjigjur vetëm disa Parti më të vogla maqedonase, gjërsa Partia Demokratike Shqiptare ka theksuar se do të mund të bëhet pjesë e cili do qoftë blok Maqedonas, vetëm atëherë pasi paraprakisht ata do të mbështesin ofertën e kësaj partie për një marrëveshje të re politike mes maqedonasve dhe shqiptarëve. Ndryshe analistët politik kanë mendime të ndara se përket efektit të protestave të opozitës maqedonase pas sinkronizimin dhe me partitë politike shqiptare. Alaidin Demiri thotë se përderisa nuk artikulohen kërkesat e opozitës mes aktive politike shqiptare dhe atyre maqedonese, nuk mund të kenë sukses protestat si formë për të gjetur rrugë të dilet nga kriza aktuale në të cilën ndodhet vendi, si në aspektin ekonomik ashtu dhe në atë politik.
Kjo ftesë nuk bëhet në këtë mënyrë, por bëhet me përgatitje dhe me reformet në të cilat duhet të ofrojë garanca për ndryshimin e kushtetutës, për zbatimin e një barazie të plot, për tendenca tjera ekonomike.
Takson Alaidin Demiri duke nënvizuar se këto protesta nuk do të sjellin asnjë ndryshim për qytetarët, nga sa ata e kanë kuptuar se Branko Crvenkovski ka një qëllim të vetëm, kthimin në pushtet dhe jo zgjidhjen e problemeve ekzistuese. Por me këto nuk pajtohet analisti Maqedonas Petar Arsovski, sipas të cilit nuk kushte kur mediat në Maqedoni janë të bllokuara sa i përket debateve për çështjet elpsore me interes për qytetarët e Maqedonisë, ky kontakt i drejtë për drejt i opozitas me qytetarët çdo javë në të gjitha qytetet e vendit do të vënë lëvizje shprehjen e pakënaqësisë dhe një herë gjetjen e zgjidhjeve për problemet që dita ditës fundosin Maqedoninë.
Ja,
unë mendoj se mitingjet do të sjellin efektin e duhur, për dy arsye. E para se kanë vënë në lëvizje të gjitha aktivitetet e mundshme që mund t'i ndërmarrë Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë si parti opozitare, dhe e dyta sepse ata drejt për drejt nga qytetarët do të njoftohen me problemet. Ndërkohë që po këta dy çështje, nëse mund të shprehem në këtë formë, ishin pikat më të dobta të opozitës që bën të humbë zgjedhjet, tekson Arsovski. Sipas tij, opozita maqedonase ka shansin e rrallë madje edhe të fundit, që me veprime të vogla duke shfryzuar pakënaqësinë e akumuluar tek qytetarët, të përfitoj elektoratin. Gjithsesi, duke u treguar i sinqert dhe duke ofruar zgjidhje konkrete për çështje të caktuara në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka mbajtur një fjalim para parlamentit ku ka fajsuar forcat e huaja për krizën në vend. Për herë të parë pas masakrës që ndodhi në Hula ku u vranë edhe gra dhe fëmia, i ka quajtur atë një akt të shëmtuar. Hëllësin djekim në raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad në fjalimin e mbajtur para parlamentit tha se vendi i tij po përballet me luftë vërtet të ardhur nga jashtë dhe u zotua se nuk do të ketë kompromis në luftën me terrorizmin.
Yani faqat urid an aqul indama naqul bi an al-qadiyya qadiyya irhab.
Dua të them se kur e përshkruajmë këtë si çështje terrorizmi, nuk po flasim më në kuadër të politikës së brendshme. Ne po përballemi me një luftë vërtet nga jashtë dhe po merremi me një luftë që dallon nga ajo se si do të merreshim ne me palët brenda në Siri. Kjo duhet bërë shumë më qartë, tha Assad. A i muhoj të ketë pasur në një rol qeveria në masakrën e Hulas dhe quajti aty një krim të shëmtuar. Presidenti Sirian tha se shteti po kalon fazën më kritike që nga përfundimi i kolonializmit. Fjalimi i tij ishte i njëjtë me fjalimet e mëhershme në të cilat a i fajson si që quan terroristët për kryengritjen e vendit. Assad gjithashtu akuzoi Sirianët e papun se po paguhen të marrin pjesë në tubimet antiqeveritare. Fjalimi i tij vjen një javë pasi që 108 njerëz u vranë në fshatin qendror të Hulas, përfshirë 10 fëmijë gra. Vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara thanë se ekzistojnë ndyshime të bazuara se milicia proqeveritare, e njohur si Shabiha, është përgjegjëse për vrasjet. Al-Assad theksoi se është duke e vazhduar dialogu i sponsorizuar nga qeveria, por tha se qeveria nuk do të zhvillojë bisedime me anëtarët e opozitës që gjendën në ekzil. Zgjedhjet parlamentare të mbajtura më 7 maj pas miratimit të kushtetutës së re lejoi një sistem shumë partijak në vend për herë të parë në disa dekada. Grupet opozitare kanë bojkotuar këto zgjedhje.
Al-amalia siyasiya tasir lil-amam, walakin al-irhab aydan.
Procesi politik po ecën përpara, por terrorizmi vazhdon të përshkallëzohet pa ndalim. Në fillim thanë se problemi ishte mungesa partive politike, përveç asaj bathe, dhe ne emiratuam ligjin për formimin e partive. Ata thanë se problemi ishte fillimin e një tet dhe ne ndryshuam atë dhe tërë kushtetutën, por realiteti ka mbetur i pa ndryshuar, tha Assad. Ndërkohë aktivistët opozitar thonë se 5 njerëz janë vrarë në Siri në kohën sa Assadi po e mbante fjalimin. Komiteti opozitar për koordinim lokal tha se vrasjet ndodhën në provincat e Aleppos, Homsit dhe të Hamas. Observatori sirian për të drejtat e njeriut me seli në Londër tha se janë dëgjuar dy shpërthime në Damask dhe në Aleppo. Lajmet nga Siria është vështirë që të verifikohen nga burime të pavarura pasi që qeveria u ka ndaluar mediave të huaja veprimin e lirshëm që nga nisja e kryengritjes në vend në mars të 2011-s. Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Policia e Kosovës konfiskon 109 kg marihuan. Analistët thonë se është ende herë të parashikohet se kur do të nisë dialogu për Veriun dhe vazhdimi i dialogut Prishtinë-Beograd, siç kanë kërkuar ndërkombëtarët. Bogdanovic thotë se zyra e qeverisë së Kosovës në Veri do të rrisë tensionet. Bashar al-Assad fajson forcat e huaja për krizën në Siri. Londra festoi jubileun e diamant të mbretëreshës, një mi varë ka lundrua në Thames, derisa djetra mira përcollën spektaklin.
të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mbrëmjes. Programet e Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Ndërkaq, për të njohur me zhvillimet më të reja nga Kosova, rajoni e bota, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe urojmë një natë të qetë. Nga Praga, mirëdëgjofshim.